galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo axada oo bisha Febraayo sanadka 2022 ay tahay 13, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16.19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. afrikada bar saacaddu waa 4:00 galabnimo, waxaana galabta iyo wararka v o a da idiin daadbixin doonta anigoo ah Sahr Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a mulla xamiis sheekh cabdikariim faarax jiir oo maanta muqdisho ku geeriyooday.
innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, madhinta waa ilaahay, kullu nafsin daaqit almowt. cabdikariim faarax qaare iyo cabdikariim jiir, ilaahay ha u naxariisto, maanta tii adduunya ugu ekayd.
sidoo kale waxaan idiin haynaa guddiga doorashada maamulka Hirshabeelle oo habeennimadii xalayta shaaciya liiska kuraasta ugu horeysa ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan waa idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeennii dunida. eebbaha u naxariistee maanta barqanimadii magaalada Muqdisho waxaa ku geeriyooday mulla xamiista iyo abwaan cabdikariim faarax qaari cabdikariim jiir oo maalmahanba ku xanuunsanaa magaalada Muqdisho. geerida marxuum cabdikariim jiir ayaa waxaa ka tacsiyeeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo qoyskiisa iyo qaraabadiisaba dhammaan ummadda Soomaaliyeedba oo uu ka baxay allaha u naxariistay mulla xamiista cabdikariim faarax qaari jiir uga tacsiyeeyey geeridaasi. madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu xusay in marxuum cabdikariim faarax qaari jiir uu ahaa abwaan mulla xamiista iyo sidoo kale dhaqan yaqaan door weyn ka soo qaatay horumarinta fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed si kor loogu qaado wacyigelinta bulshadeenna, isaga oo ka mid ahaa kooxdii iftiin ee wasaaradda waxbarashada. sidoo kale geeridiisa mulla xamiistahaasi abwaankaasi waxaa ka tacsiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku yiri allaha u naxariista mulla xamkii weynaa cabdikariim faarax qaari jiir oo maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho, waxaan geeridiisa uga tacsiyeynayaa qoyskii uu ka baxay bahda fanka iyo suugaanta iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed. allaha u naxariiste marxuum cabdikariim faarax jiir ayaa dalkiisa iyo dadkiisaba in muddo aba kasoo shaqeeyey horumarinta fanka, gaar ahaana dhinacyada fanka iyo suugaanta iyo horumarinta dhaqanka Soomaaliyeed. waxa uuna kasoo shaqeeyey wasaaradda waxbarashada, wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska, iyo tiyaatarka qaranka oo hadda uu ka ahaa maareeye ku-xigeen. sidoo kale waxaa ka tacsiyeeyey geeridiisa mas-uuliyiin kale oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud. Faransiiska ayaa furay baaritaan argagixisnimo Khamiistan weerarkii lagu qaaday ilaalada deegaanka waqooyiga Benin, kaasi oo muwaadin Faransiis ah uu ka mid ahaa 8 qof ee lagu dilay halka waddankaasi ku yaala bariga Afrika, sida uu sheegay qof kale oo sida uu sheegay qof u waramay wakaaladda wararka AP. weerarka dowladda Faransiiska ayaa cambaareysay waxa ayna ku tilmaantay mid gaadma ah oo 5 ka mid a ilaaladeeda oo ay la socdeen macalin Faransiis ahaa iyo shaqaale rayid ahaa iyo shaqaale kaleeto kuwa beeraha ka shaqeeya lagu bartilmaameedsaday. 12 qof oo kale ayaa lagu dhaawacay iyadoo ay ku guda jireen dadkaasi howlgalka ugaarsiga dhinaca waqooyi ee deegaanadaasi keenta. aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden uu shalayto u sheegay dhigiisa Ruushka Vladimir Putin in duulaanka uu Ruushka ku qaadayo Ukraine uu sabab u noqon doono dhibaato baahsan oo soo gaarta guud ahaanba caalamka. Mr. Biden ayaa waxaa sidoo kaleeto Putin u sheegay in galbeedka ay ka go'an tahay in xasaradaha lagu dhameeyo dariiq diblomaasiyadeed, laakiinse taasi si la mid ah ay uga diyaar garoobeen xeelado kasta oo imaan kara. aqalka cad ma uusan bixin wax faahfaahin oo ku aadan in wadahadaladani khadka telefoonka ku dhex maray shalay Biden iyo Putin ee qaatay muddada saacadaha uu hoos u dhigi karo halista dagaal ay suurtagal tahay inuu ka qarxo bariga Yurub. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisa ay jawaab degdeg ah kama dambeys ahna ka bixin doonaan, isla markaasina cunaqabateen adag oo cawaaqib xumo ay ka dhalan karto ay ku soo rogi doonaan haddii Moscow ay ka dhabeyso weerarada ay rabto in ay ku qaado dalka dariska la ah ee Ukraine. Dhanka kale, tan in ka badan 10 wadan oo muwaadiniintooda ay joogaan Ukraine ayaa si degdeg ah ugu baaqay inay ka soo baxaan sabab la xiriira suurtagalnimada dagaal daqiiqad walbaba ka bilaaban kara Ukraine. Dalalkaasi waxaa ka mid ah Israel, Talyaaniga, Netherlands, Japan, Australia, Jarmalka, Ingiriiska, Canada iyo sidoo kale wadankan Mareykanka. Waa tahay sida warkaba aad ku maqleyseen ee baha u naxariista waxaa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday Abwaan Mulla Xamiiste Cabdikariim Faarax Qaare Cabdikariim Jiir oo si weyn loogu yaqaanay sameynta fanka heesaha Soomaaliyeed. Waxa uuna Mulla Xamku sameeyey mid ka mid a heesaha kuwa ugu caansan Soomaalida, heeska loo yaqaana Laaleys ee qaada Hibe Maxamed, heesta Baladweyn ee uu qaado Xasan Aadan Samatar, Nabi Amaanka Ergadi Furqaan ee kooxda Iftiin iyo kuwa kale too badan oo caanka ah gudaha fanka Soomaalida marka la fiiriyo. Hadaba warbixinta waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Allah ha u naxariiste, waxaa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyooday mulaxankii weynaa Cabdikariim Faarax Qaare Jiir, kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey ku xanuunsanayay cisbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. Cabdikariim Jiir oo ka mid ahaa tiirarka udub dhexaadka u ah fanka Soomaalida ayaa la sheegay inuu fanka ku soo biiray sannadihii 60-meeyadii, waxaana markii ugu horreysay uu ku bilaabay heesa isagoo muddo kadibna u xiibsiibtay sameynta laxamada, waxaana luuqda uu u sameeyey qaar ka mid a heesaha loogu jecel yahay ee ay ku luuqeeyaan fanaaniinta hobollada Waaberi. Saciid Maxamed Xarawo ayaa ka mid ah dadka ay muddada dheer soo wada shaqeeyeen.
Waxaan halka u joognaa waa tacsiini Cabdikariim Faarax Qaare. Cabdikariim Faarax Qaare ayaa anugu wax badanbaa soo wada shaqaynay 60-kii iyo 1-kii baa shaqada dowladda kaadii Muqdisho nala geeyey, anigana laga geysay, asagana xildhibaan baa geeyey imtixaanka. Laakiin ninkii ka qaaday oo uu yidhi heesheble iyo tu markii u wareysay anigu ahaa xasuus iyo tumbuu yidhi waa garanayaa kabanaa tuuniyi baa markaas aan ugu barwaariyey okay baa tahay baa marka wax badan baa isna soo marnay, wax badanbuu soo shaqeeyey. Wuxuu ahaa nin kaftan badan, nin cayaar badan, duun sheekada marka la sheekaysanayo. Wuxuu ahaa nin mulaxana oo heesaha, inkastoo markii hore heesaan ku bilowday aniga isaguba, asagana heesihii mar dambuu ka bedeshay mulaxan buu isku bedelay. Mulaxankaas waa ninka codoba ka dhisa. Marka heesihii la xameeyana waad garanaysaano soo badan baa ka mid ah. Waxaa ka mid a Baladweynaa ka mid a sababo kale Hamoodinaa ka mid a iyo kuwa kaloo badan. Maanta tacsiyadiisaas Ilaahay waxaan ka waryaynaa inuu jannada ka waraabiyo.
Maxamuud Maxamed Xeebow oo ka mid ahaa fanaaniinta hobollada Waaberi ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu ka xasuusta taariikhda Cabdikariim Jiir iyo heesaha uu laxanka u sameeyey.
Cabdikariim Jiir macallimiintii aan ku soo gaarnay fanka uu ka mid ahaa, khubaradii aan ugu nimid fanka uu ka mid ahaa, meelo gaar ah aan lagu haysanin buu lahaa. Waayo haddaan laxan iraahdo waa la wada sameeyaa, laakiin asaga gaar buu ahaa wixiisa gaar. Heesaha waaweyn ee Adar Saciid Xarawo uu ka dhawaajiyo Baladweyne ay ka mid tahay Dhoof Caashaq, Ergadii Furqaan iyo Guuleed Guuleed heesta la yidhaahdo, waxa weeye waaweynka waaweynka sare Cabdikariim Jiir baa lahaa. Cabdikariim laxamadooda lahaa waa sidaan sheegaya. Cabdikariim Faarax Qaare qoyska ma dhimanin, ummad buu ka dhintay, qaran buu ka dhintay. Waxaan leenahay Allah u naxariisto, waan ugu tacsiyeynaynaa ubadkiisi, xaasaskiisa iyo aan ku raaday ehelkiisaba
fanaaniinta ka hadashay geerida marxuum Cabdikariin Jiir ayaa waxa kamid ah maariye ku xigeenka tiyaatarka qaranka Maxamed Xasan Barro
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un madinta wa ilahi kullu nafsin dhaqatul maut Cabdikariin Farax Qaare Cabdikariin Jiir ilahi uu naxariisto maanta tiyaadu uu akayd aqrana ay u bilaabatay waxaan leeyahay taariikhdiisi taariikh la soo koobi karo ma ahayn Cabdikariin Farax Qaare waa mulhamiste weyn buu ahaa dalka Soomaaliya laga wada yaqaano qoraab uu ahaa wax la soo koobi karo ma hadda wax la laba dhig karo ma waraan 200 oo heesood ayuu macnaha sameeyay oo wadani ah oo u badan yihiin qaarkood u badan yihiin nabi ammaano oo xagga diinta u badan yihiin marka ilaahay uu naxariisto ayaanu leenahay waan u duceynaynaa anoo ku hadlaya magaca fanaaniinta qaranka soomaaliyeed maanta dunida dacaladeeda kula firirsan anuu afkooda ku hadlayo waxaan leeyahay ilaahay uu naxariisto ilaahay uu naxariisto saxaabtii iyo qaraabadii iyo eheladii iyo caruurtiisiina waxaan leeyahay sabar iyo iimaan ilaahay ha naga wada siiyo annagoo idilbu naga wada dhintay
sidoo kale agaasimaha wax soo saarka tiyaatarka qaranka yuusuf xaybaro ayaa si kooban uga hadlay xanuunka ay bahda fanka ku keentay geerida mulaxmiiste Cabdikariin Farax Jiir
halka waxaan isugu nimin aanu tacsiyo dirno ehelkii qaraabadii asxaabtii iyo guud ahaan bahda fanaaniinta soomaaliyeed meel walba daafaca caalamka joogaan inaan uga tacsiyadeyno geerida naxdinta leh ee ku timid adeerkayo fanaankeennii weynaa muddada 10 sano ku dhow qaranka u soo shaqeeyey ee maanta ilaahay qadaray inay noqoto maalintii dunida ugu dambeysay ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu ilaahay jannooyinkiisa ku irsaaqo inuu ilaahay kitaabkiisa midigta ka siiyo Cabdikariin muddo dheer buu soo shaqeeyey sidii raggiiga horeeyay sheegeen intii uu soo shaqeeyeyna waxay ahayd wuxuu shaqeynayay qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay naxariistina siiyo ehelkii qaraabadii asxaabtii iyo ubadkii uu ka tegeyna inuu ilaahay iyo annagaba sabir iyo iimaan naga siiyo Cabdikariin anagu naga geeriyooday
allahu naxariistay Cabdikariin Farax Qaare oo ku magac dheeraa Jiir waxa uu sanadkii 1943 ku dhashay magaalo xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug isagoo ifkana kaga tegay 8 caruur oo isugu jira 4 wiil iyo 4 gabdhood waxaana geeridiisa ka tacsiyeeyey madaxda ugu sarreysa dalka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
mahadsanid qoyste hadaba ilaahay ha u naxariiste mulxamiistahaasi abwaankaasi weynaa Cabdikariin Farax Qaare iyo Cabdikariin Jiir heesa fara badan ayaa sida aad ku maqleyseen warbixintaasiba oo kala gedisan oo wadan iyo kuwa kale tabaleh oo jacayl ayuu alifay mid kamid heesihiisa aan iraahdo ayuu malxameeyay mid kamid heesaha uu malxameeyay caanka noqotay waxay ahayd ergadii Furqaan iyo kooxdii iftiin
abadeed ayaan loo waxa eeb ka wacay cirka oogadiiso nabow geeyay ugubo amrano la yaablo abuurti fardahalo uun kuna qof yahayo ashkira ku qaado arshiga ilbiriqreed iridu furmeeno alheena weynbaad afti kala heseeno noloshiya iftiinku ku soo igmadayo gaaliya islaamku u arimi ku yiriyo
allahumma salli wa sallim
taad ka akhrisay dambaalke ummado dhan shirise arintii dacsiiso inkastoo waxyaab liyo tustay dhowr astaamood waatay adoomuhu 4 mooye ka aamuseeno iimaansan waayeen aayadaha quraanka degaha ka ogteen ولكي دادي أديد عرورها قردر هذا أبوان هذا أوشكما دمغينو سمركي أيوبات كغا أور سميدو إيدو دواتات وأدكي سنيسي
اللهم صلي وسلم على
taasi aan ka gudubno codkaasi kooxda iftin iyo laxankii heeskii ergadi furqaan waa nabi amaankaasi oo horay u farsameeyay ee baha u naxariistay abwaankii mulla xamiistihi cabdikariim faarax qaari jiir oo maanta magaalada muqdisho ku geeriyooday markana wararkeena kale haddaan gudagalo guddiga doorashada maamulka hirshabeelle ayaa habeenimadii xalayta waxay shaaciyeen liiska kuraasta ugu horeeya golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaas oo yaala magaalada beledweyne waakan wariyahayaga Xuseen Xasan dhaqane
guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle ayaa shaaciyay 13 kursi oo dhawaan codayntooda lagu qabanayo magaalada Beledweyne sida ku cad warqad lagu baahiyay bogga rasmiga ah ee guddiga doorashada heer federaal kuraasta lagu dhawaaqay ayaa waxay qayb ka yihiin 25 kursi oo yaala magaalada Beledweyne kuraasta la shaaciyay waxa ku jira kursiga tirsigiisu yahay 86 oo uu ku fadhiyay 4 sano ee la soo dhaafay xilibaan Faarax Sheekh Cabdiqaadir waxaana sanadkan raadinaya taliyihii hore ee nabadsugida Soomaaliya Fahd Yasiin inkastoo aanu wali si rasmi ah ugu dhawaaqin guddiga doorashada Hirshabeelle ayaa waxa uu noqonayaa maamulkii labaad ee shaaciyay qabashada doorashada golaha shacabka ee deegaan doorashada labaad iyadoo maamulka Koonfur Galbeed uu qabtay 13 kursi oo lagu doortay magaalada Baraawe maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu noqonayaa maamulkii labaad ee dhaqan geliyay heshiiskii 17-kii September ee dhigayay in maamul goboleed walba uu yeesho laba deegaan doorasho haddaba in lagu doorto Beledweyne 13 kursi iyo 12 kale oo ka dambeeya muhiimad intee le'eg ayay magaalada u leedahay waxaa sharaxaya aqoonyahan Cabdixakiin Kooshin
runtii dhaqaale ahaan magaalada wax badan ayay iska bedeli doontaa gaar ahaan waxay fursad u noqon doontaa dadka magaalada ku dhex ganacsada ama adeegyada ku dhaxaysta magaalada Beledweyne oo ka mid ah magaalooyinka labaad ee doorashooyinka loo qorsheeyay in ay haddana ka sii noqoto magaaladii labaad ee liiska kuraasta ee la soo saaro marka laga reebo Baraawe waxaan isleeyahay waa fursad ay runtii ay keentay isbeddelkii magaalada ka dhacay dhawaan iyo isfahamkii laga gaaray khilaafkii muddada dheer soo jiitamayay ee u dhaxeeyay maamulka Hirshabeelle iyo Beesha Xawaadle sidaan la socono magaalada Beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka labaad ee loo qorsheeyay in lagu qabto doorashada waxaana arintan guud ahaan reer Beledweyne u noqon doontaa fursad weyn oo taariikhi ah oo aan rajaynayo in ay si weyn uga faa'iideysan doonaan dhanka kalena maamulka iyo shacabkaba waxay runtii ay si weyn ugu diyaar garoobeen soo dhaweynta martida imaan doonto in ay si qurux badan ay u marti geliyaan waxaan ognahay in magaalada ay dad aad u fara badan ay imaan doonaan kuwaas oo isugu jira musharrixiintii kuraasta u tartamaysay kuwii dooranayay iyo sidoo kale dadka maaragtay musharrixiinta la socdo oo ka qayb qaadan doono ololahooda waxaan isleeyahay in magaalada Beledweyne iyo guud ahaanba gobolka Hiiraan ay ka faa'iideystaan fursadaha dawliga ah waxna laga qabto dhibaatooyinka soo noqnoqday ee deegaanada haysto sida fatahaadda abaaraha iyo deegaanada aan xurta ahayn oo gacanta maamulka ka maqan in ay ku soo noqoto waxa looga faa'iideysan karaa waxay tahay isfaham dadka deegaanka iyo maamulka Hirshabeelle maaragtay ka dhac yimaada taasna waxaan rajaynaa in maamulka Hirshabeelle uu runtii muhiimad gaar ah uu siin doono
maamulka Hirshabeelle ayaa hore doorashada 8 kursi waxa uu qabtay magaalada Jowhar halka wali aan la shaacin qabashada ilaa 5 kursi oo deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada Jowhar guddiga doorashada Hirshabeelle ayaa waxa lagu wadaa inay shaaca ka qaadan jadwalka doorashada kuraastan ay shaaciyeen kuwaasi oo la filayo in dhawaan lagu doorto magaalada Beledweyne dhinaca kale madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo ilaa toddobaadkii hore jooga magaalada Baladweyne ayaa waxa uu maanta shir guddoomiyey shirkii golaha wasiirada maamulka Hirshabeelle, waxaana looga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin amniga, gaar ahaan xasilinta magaalada Baladweyne iyo abaaraha ka jira guud ahaan deegaanada Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Xuseen Xasan Dhaqane, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Isaga ayaa nala socodsiinay warbixintaasi. Markana kusoo dhawaada xubintii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan isla doorashada, waxaa nala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
wax ka yar saddex toddobaad ayaa ka harsan muddadii loo qabtay in lagu soo gebagabeeyo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Inkasta oo ay socoto soo xulista iyo doorashada dadban ee kuraasta, haddana tiro aad u badan ayaa weli dhiman. Haddaba doorashadani ma lagu soo dhammayn doonaa waqtigii loo qabtay? Qaab noocee ah ayay ku socotaa? Yaa leh xulistooda? Qootada haweenka qalqiil miyay ku jirtaa? Khilaafka madaxda sarena sidee ayuu u saameyn karaa hannaanka doorashada? arrimahan iyo kuwo kale ayaan kaga hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti noogu ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista Heritage, Professor Afyare Cabdi Cilmi. Professor Afyare, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waan ku dhowahay, waa mahadsantaa Nuur.
Muddada loo qabtay in doorashada lagu soo xiro ma kula tahay in lagu soo gebagabayn karo?
Waa mahadsantahay Nuur. Runtii horta waqtiga ay qaadatay mashruucan uu qaatay 2020 September marka laga soo bilaabo ilaa hadda dhowr iyo toban bilood dhaafay, waana doorasho dadban sida lagu sheegay ama xulid. Marka xulid inay waqtiga intaa la'eg qaadato, waxaa keliya lagu macnayn karaa horta inaan la rabin in wax la sameeyo. Ma ahane haddii la rabo doorasho in la sameeyo, adduunka oo dhan doorashadu hal maalin basay dhacdaa. Runtiina dee hadda waxaa ugu dambeysay Soomaalida markii la fiiriyo Soomaalilana hal maalin ku qabatay maaragtay. Marka in proseska uusaan u jiitamo oo waqtigaas dheer qaato waa wax aan la rabin, maahana ma aha wax aan la samayn karin. Marka horta saas waa inay u kala caddahay. Waqtiga haray waa lagu samayn karaa, weliba ka yar usbuuca lagu samayn karaa, maalmaha lagu samayn karaa. Waxaanay hadda ma aha doorasho, ma aha, waa xulid. Xulidna akhirka uu nimanka meesha joogaa qofka soo magacaabaya, dee hal maalin ayba samayn karaan waqti weliba saacada ah. Marka aan runtii ma arko wax hortaagan xilligaas oo aan uun ka ahayn in laga qasbayo oo aysan waxa dhanba rabinba nimanka maamulaya.
Dhageystayaal badan ayay isaga qasan tahay ama fahmi la qaabka ay doorashooyinkani ku socdaan. Marka maxay kaga duwan yihiin kuwii dhammaaday ee aqalka sare tan hadda socda?
wax farqiga uma dhexeeyaan labadoodaba. Waxaa go-aanka ugu dambeeya iska lahaa nimanka markaa maamulka haya, gaar ahaan gobolada ama NCC-da wax la isku yiraahdaa iska lahaa. Waxay u dhowdahay nidaamkan hadda 2022-da nidaamka ugu dhow oo na soo maray wuxuu ahaa kii 2004-tii oo markaa hogaamiya kooxeedyadii ay lahaayeen awoodda oo ay iyagu qorayeen nuxur ahaan yacni cidda xildhibaan noqonaysa. Laakiin nasiib wanaag xilligaas hogaamiye kooxeedadu intaan waa ka badnaayeen 20 iyo dhowr ay ahaayeen. Marka 20 iyo dhowrkaasuna mararka qaarkood ayaga dhexdooda tartan ka dhexbaxeeyey. Marka xoogaa aakhirka isku celceliska waxbaa kasoo baxayay aan dhinac iskula jeedin. Kuwan xoogaa waxaad moodaa inay ka yara duwan yihiin oo ay lixda qofood ama toddobada qofood marka la isku geeyo ay iyagu go-aanka gaarayaan. Kii oo aqalka sarena dabcan aqalladii xataa baarlamaanadii gobollada waxaa laga dhigay maaragtay kuwa aan tabar badan lahayn oo inta banaanka wixii lagu leeshiiyo tartankiina waa la xannibay. Marka markasta oo marka tartanku uu aad u kooban yahay oo amal la ogoleynba, macnihii la rabo iyo shaarka cusub oo kalaha loo geliyo isku meelay tage waxay tagay maaragtay in aad maaragtay magacaabisay noqonaysa ama xulid ma noqonayso doorasho. Laakiin doorasho waxaa la dhihi karaa markii inta la tartamo labada ama saddexda ama tobanka qof oo tartamaysa ee loo wada ogol yahay inay tartamaan oo qofba uu calafkiisa qaado oo qofna laga adkaado qofna oo adkaado laakiin waxa manxiiska wata ama aqal sare ha noqoto ama inta ha noqoto dadkii qaar waa tartami kartaan qaar ma tartami kartaan la leeyahay mashruucaas mashruuc xulasho iyo magacaabis waaye waqtiga intaan la egna uma baahna in dadka lagu cadibo ama lagu silciyana ma aha nimanka inay waxaan iska hadiiba saan ay ugu talagaleen inay dadka u fududeeyaan oo horey waxa loo galo si calal aqal nidaam haysta maandeed oo wax wadi kara loo helo anisaasay ugu laqumanta
waa mahadsan tahay professor afyare dowrkii dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan aadno dhegeystaha ugu horreeya bal aan soo qabto walaal soo dhow
magacaygu waa anfac aadan cabdi waxaan ahay wariye ka howlgala telefishinka r t n dhanka kalena ka tirsan xafiiska genderka s j s professor afyare cabdi cilmi waxaan weydiinayaa laba su-aal su-aasha koowaad maxay yihiin caqabadaha ka hor gudban doorashooyinka su-aasha labaad sida hadda ay wax u socdaan waxaa muuqanaysa in haween badan aysan ku soo bixin doorashada baarlamaanka ma laga yaabaa in haweenka la gacan bidixaynayo mahadsanid
waad mahadsan tahay anfac tan kore waxaa hortaagan oo hortaagnaa oona hortaagnaan doona rabitaanka nimanka madaxda ah mashruuca gacanta loo geliyey ayaga rabitaankooda hortaagan maaha awood darin ma aha ma awoodi karaan ma aha ayagaan rabin ama maaragta wax kale ku raadsanaya inay ku bedeshaan ama raba inay marka tafaariiqayntan waxaa ku jira maaragtay cadaadis ama qolyaha international communityga ha noqoto ama kuwa kale ay la tartamayaan ay la ficiltamayaan ha noqoto wax ku saabsan waaye ma ahane wax maanta lagu macnayn karo oo caqliga bani aadamka uu keeni karo inay waxaanisaan u jiitamaan ma jiraan marka ma jirto anigu caqabo kale oo aan ahayn wiilka ama rabitaanka dadka madaxda ah ee mashruucan gacanta loo geliyey oo aan rabin inay ogolaadaan in lagu tartamo oo qabaa'ilka ama maaragtay baarlamaanada dowladuhu ay doortaan cid alle ciddii ay rabaan taas waa midda midda gabdhaha way muuqataa waxaan la soconay annaga hay-ad ahaan hay-ad waxbarasho cilmi baarista aan hadda ka tirsanahay waan fiirinaynay gabdhaha soo bixitaankooda runtiina waxaaba hadda muuqata kuraas ay horey gabdho ugu fadhiyeen oo fara badan in laga qaatay aan qaarna loogu bedelin percentagekuna uusan ahayn maaragtay percentagekii la filayay inuusan noqonaa dhici karta waana muuqataa hadda si ku talagala in la rabo in qoondadaas wax looga bedelo waxayna ku xiran tahay sida ay ama gabdhaha isku organize gareeyaan ay uga hortagaan ama international community oo awalba ku qasbaysay in ay ilaaliyaan ay u riixdo laakiin hadda kulley qolyaha maamulaya way ka muuqataa inaysan rabin yani waxaaba jiraba gobollo hadda dhowr xaba laga keenay laga soo magacaabay wuxuna waaba iska magacaabis doorasho maba aha meeshay rabaanay gabar u magacaabi karaan meeshay rabaanay u diidi karaan marka intaas ayaan su-aashaas uga jawaabay waad mahadsan tahay anfac
adiguna waa mahadsan tahay professor afyare cabdicilmi dhegeysto kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo
assalaamu calaykum aad baan idin salaamayaa professor afyare cilmi iyo daadiyaha barnaamijka nuur bukhaari magacaygu waa aadam faarax farasle oo jooga magaalada caabud waaqi gobolka galgaduud professor afyare cilmi waxaan weydiinayaa dhowaan maraykanku bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in madaxda soomaalida uu ku soo rogi doono xayiraad dhanka fiisooyinka waa haddaysan doorashada waqtigii loo qabtay aysan ku soo gabagabayn dhanka kalese waxaad moodaa inase doorashadu ay waqtiga hadda loo qabtay kusoo gabagabo karan marka la eego waqtiga inta yaree ka hadhay iyo xildhibaanada golaha shacabka inta ka hadhay marka xayiraadaas maraykanku uu sheegay ama hanjawaadaas maxay ka bedeli kartaa sida hadda wax ku socdaan waa mahadsan tihiin
waa mahadsan tahay farasle runtii hanjabaadu ujeedada ugu weyn oo hadda ka dambeysa waxa waaye in lagu sii culay saaro waxaa la arkay oo mar iyo mar labaad iyo mar saddexaad soo muuqatay inaanay rabitaanka ayna waxaan ahayn kabaasti xuma ahayn tabardarro inaysan ahayn aysan rabin nimanka madaxda inay waxaan soo gebagabeeyaan gaar ahaanna waxaa kaloo iyadana soo muuqatay in madaxda qaar ay isticmaalayso ciidankii ay isticmaalayso maaragtay institutionskii dowladda si ay maaragtay u saameeyaan maaragtay natiijada meesha ka soo baxaysa. Arrimahaas ayaa marka walwal waxaa ka dhashay ah arma wixii meeshan ka soo baxa ay la wadi waaya hadhowti ooba sharciyadoodii iyo wuxuudii ay dhaawacan tahay. Ileen hadda sharciyadda dowladnimadu waxay ka timaadaa shacabka, shacabkiina hadda doorasho ma leh, xataa qabaa'ilkii waxba kuma leh waxa meesha ka socda. Marka qeybta labaad oo legitimacy waxay ka imaataa international communityga. That's why marka Mareykanku markuu hadlo ay culays gaara usii leedahay, wax kale ma ahane haddii dowlad oo shacabkeeda iyo dadkeeda ay doorteen oo ay ku tiirsan ay jiri lahayd, Mareykanka iyo international communityga waa layska riixi lahaa, waxaa la dhihi lahaa war dadkeegaasaan rabeen naga taga. Laakiin hadda ma la dhihi karo, ma dhihi karaan, maadaama aysan dhihi karin meesha keliya oo legitimacy laga raadinayo ama taageero dhaqaale laga raadinayana ay international communityga tahay. Waxay siinaysaa dowladaha kale marka awood dheeraada oo ay ku dhahaan oo shacabkii ayagu sidii ayagu u hadlaya ay maaragtay ayagu yiraahdaan waxaan hala sameeyo. Marka culaysaarku wuxuu ka yimid arintaas, waxaana culayska lagu saarayaa saraakiil ama hadda xukun haysa kulligood. Horta waxay u badan yihiin dad hadda maamulka haya, laakiin waxaa iyadana ku jirta cid kasta oo caqabo u ku noqon karta oo loo arko inay dhibaato abuureyso oo ay carqalad iyo shido abuureyso ayada laftirkeeda. Marka arintan ayada waxaa la dhahaa deterrence af Ingiriiska, waxaa la rabaa inay ka celiso, inay ku takri falka inay ka celiso. Waana runtii waqti loo baahnaayna way imaatay. Way fiicnaan lahayd in Soomaalida iyo madaxdeedu ay fahmaan limitkooda iyo meesha ay xaalku marayo iyo sida xaalkeenu yahay oo ay sidaa ku shaqeeyaan. Nasiib darra may fahmin. Marka waxay keentay in yacni ereyo qaawan oo aan ku habooneyn maaragtay mas-uuliyadooda in loo isticmaalo waa nasiib darro, waana iyagaana runtii mas-uuliyadeeda iskale.
Professor Afeera, laakiin cidna si toos ah looma magac dhabin, laakiin waxay ahayd waqtiga lagu soo beegay sanad guuradii labaad markii uu waqtiga ka dhammaaday madaxweynaha iyo dowladdaba. Marka ma laga yaabaa in si toos ah ay Mareykanka shaaca uga qaadaan haddii qoraalkii hadda haddii uu shaqayn waayo?
Haa, way dhacaysaa. Haddaba Ugandaay sameeyeen dadkii oo ay dhaheen waxay ka mas-uul ahaayeen maaragtay dimuqraadiyadda derailinkeeda ama yacni dib u dhigeeda ayay ka dambeeyeen. Way soo daayeen magacyada ay dhaheen viisa ma siinayno viisada maxkumin, laakiin viisa ma siinaynada waxaa kusii daba jirta arrimo kaloo fara badanoo dowladihii kalena badanaa Mareykankaasi iska koobi gareeyaan. Waxaa intaa kasii daran yacni marar haddii liisaskan dhibka badan la galo ama no fly list ha noqoto ama kuwan ha noqoto, waxa dhib badan qofka xataa kasaaristiisa hadhowti iyo dhib badan. Marka siyaasiyiintuna way u nugul yihiin oo 24 saac way safraano way dhaqaaqaano, waxaan way yacni ayaga culays ay ku tahay. Marka waa sax waaye waqtigii kusoo aaday iyo ujeedada effectiga laga lahaaba waa taas oo ah in nimankan dhaqankooda lagu moodareed gareeyo wax looga bedelo oo maaragtay aysan caqabo ku noqonin nidaamka. Marka waa rajayna ani hadda kuraasta soo socota oo dhowrka kursiga soo socda oo dhici doona ayaamahan soo socda in qaar lagu tartamo waa rajaynayaa. Sababta Mareykanka ama qabaa'ilka hubaysanba waa dood kale, laakiin waxaan aaminsanahay in calal aqalle kuraas xoogaa ah lagu tartami doono.
Waaye, marka haddii aan usoo laabano kuraas hadda aad soo hadal qaaday ee aana lagu tartamin liisaska soo baxay, waxaa jiray siyaasiyiin waaweyn oo laga waayo liisaska ay soo saareen madaxda maamul goboleedyada. Marka sidee maaragtay ay u noqon karaan liisaska kuwo qof walba oo raba inuu u tartamo uu iska dhex arko?
Horta way sahlan tahay. Habraacyadii ay hadda kii ugu dambeeyey ay sameeyeen oo bishii January ugu dambeeyey waxaa ku qoran qof kasta oo murashaxa oo raba inuu tartamo inaan laga hor istaagin inuu tartamo. Haddana waa laga hor istaagay dadka qaarkood. Marka guddiyaha jira, dabcan guddiyadaas way fiiri karaan hadhowti, waxay dhihi karaan shahaadada maaragtay kursigan ma bixinayno sababtoo ah waxaa laga hor yimid maaragtay qodobkaas oo habraaca ku jiray ayaa laga hor yimid, ama guddiga fiid a dhihi kara ama guddiga kale ee khilaafaadka ayaa dhihi kara. Oo horta way jirtaa in yacni mekanism oo wax lagu sixi karo meesha way ka jiraan, لكن إن الاستعمال الدوني إن الاستعمال الدوني أنا ما أقانه وأو قرنتها ورقلها أيضا ورقلها أو قرنتها أو كرسي قبيل بالله لا هي أو قبيل كي إرجديسي يعني إرجد حتى وان وان أنا وده هذا سومالي بنا وان قانا سده هذا حس علانه إرجدي حتى قرنو سيدي كو إيمانو يسو ayadi iyo wixii inta la isku jeejac bursado ayaa ma aragtay wixii la rabo laga sameynayaa waxaan hadda jirto ayaan dhaweeyd xataa inay gudiga khilaafaad qaar kuraasta ku celiyeen arimo noocaas oo kale ta marka waxaan isleeyahay yani waxani wax si ula kac loogu ciyaaraayo weeyaan ma ahaane wax gaf ah oo yani qof ka dhacay ama wax tabar darro ah oo qof oo awoodi waayay had mooda xoogaa inay ka badan yihiin waa dirqi isjirsiin iyo maaragtay yani qofka markaas power ka haysta inuu dhaho maarta ama kooxda dadkaas markaas power ka haysta gudi gobol ha ahaado gudi kale ha ahaado inay ayagu say rabaan ay wax ka yeelayaan arintan marka eel dambeeya la doontaa dhibaato dambeeya la doontaa xataa gobolada hadhowti markay yiraahdaan doorashan qabanayna oo federalism kan iyo waxaan iyo dooda taagan waxa kamida in gudi doorasho oo gobol la sameeyo iyo in gudi doorasho oo hal ah la sameeyo yani labada wada adduunka jirta Mareykanka iyo Canada labada way kala leeyeen marka labada wada hadhowti doodaas weyna taagneed way soo noqon doonta waxa runtii xogaysa doona tan dhahaysa hal gudi waxaan halaga sameeyo oo waliba national hal la sameeyo taasa hadhow laga yaabo inay xoogaysato whereas hadda markii doorashadan la aaday laga yaabo dad badan inay u janjeereen ay dhahayeen hal aado doorasho maaragtay oo goboladu ayagu ay soo ay leeyeen gudiyada waana waliba tii dad baneyd marka tii weyneed ka waran hadii yani waxaan oo kale lagu sameeyo dib weynaa ka iman kara waa maadsanta
adiga mudan dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira walaal soo dhawow
assalamu alaykum baad iyo magacaygu waa abdulsalaam abdul kacoojay waxaan joogaa magaalada galdoobe gobolka mudug martida iyo VOA ga waan salaamay waxaan rabaa inaan weydiiyo sanadkii hore gabagabadiis waxaa khilaaf ka dhaxurtay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaaruhu wuxuu gardaadinayay howlihii doorashada madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu xilka ka joojiyay uu shaqadii ka joojiyay marka si walba haatan doorashadii dabdadteedu ay u leedahay miyuusan dhib lahayn maxaan ku iraahdaa uusan dhibaato abuurin khilaafkan soo wax indhaha laga qabsan karo la ignore garan karo ama micno badan sameynayn waad mahadsantihiin
waad mahadsan tahay runtii khilaafku madaxweyne iyo prime minister kasta oo soo mara hadda ilaa xilligii carta ilaa iyo oo la bilaabay ilaa iyo hadda waa iska hor imaanayeen waana madaxweyne iyo prime minister kasta yani marka runta loo eego marka waxaa moodaa marka inay arintani ka gundheer tahay maaragtay shakhsi aan la shaqeyn karin way ka gundheer tahay waxay u baahan tahay marka in si oo structural ah oo maaragtay nidaami ah in loo abaaro oo horto marka dastuurka lagu dib u eegista lagu sameeyay arinta lagu xaliyo poweriska labadan qolo ama labada xafiis kamidaba la iska tirtiro waana dhacday oo gudiyadii hore waxay soo jeediyeen dib u eegista mid kamida gudiyadii Mariin Cariif ee madaxda ka ahayd waxay soo jeediyeen optionkooda ugu horeeyay in ba maaragtay madaxweyne kaliya la sameeyo oo prime minister position ka la iska daayo marka taas waa mida hadda taagan saameyn way leedahay wayna ku yeelanaysaa doorashadan ama nidaamkan ani hadda doorasho maba iraahay mashruucan culista oo socda way ku yeelanaysaa runtii wayna ku yeelatayba oo waa aragnay oo hadda laftirkeeda gudiyadii oo prime ministerka xukumo iyo waxaa imaatay amnigii oo madaxweynaha xukumo iyo siyaasadii kale oo gobolada oo ay xukumaan maaragtay nimanka maamul goboleedyada ka ah wixii marka kulwood waa min walba marka intuu haystaad moodaa inuu isticmaalayo waana ka imaan kartaa dhibaato waxaana dhici karta xataa hadda aan la soo doortay in gudiyadan inay joojiyaan way dhici kartaa runtii marka waxyaalahaas waa wax jira laakiin hadda sidaasay tahay wax ka qabasho badan oo hadda laga qaban karo aan hadda ima muuqdaan waa inuu sida ugu dhaqsaha badan loo gabagabeeyo barnaamijkan markii la gabagabeeyana bal wax xoogaa maan deedahaysta markaan loo gudbo waad maadsantaa
waa tahay dhageystaha ugu dambeeyay ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Ismaaciil Sheekh Cabdikariin oo jooga degmada Ceelbux ee gobolka Sanaag. ugu horreyntii waa salaamintihiin daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo sidoo kale Professor Afyare. Professorka su-aasha aan su-aalayaa waxa ay tahay, Professore, waxaynu ogeyn doorashadii hore ee aqalka sare inay inta badan maamul goboleedyadu ay ka arrimanayeen oo ay soo saarayeen dad iyagu soo xusheen, marka doorashadan golaha shacabka ee iminka socotana waa la mid, marka ma la oran karaa maamul goboleedyada ayaa Soomaaliya ka arrimiya oo iyaga ayay u afduuban tahay doorasho walba oo dalka ka dhacda? Wasalaamu calaykum waraxmatullah
waad mahadsan tahay. Waa runta wixii hadda xulisay iska noqdeen, waxaana awood badan lahaa maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada laftirkooda siyaabahay ku imaadeenna way ku xiran tahay ayaga laftirkooda. Waxaa waaye dowladdii dhexe qaarkay keensatayna, dee dabcan dowladdii dhexe la shaqaynayaan kuwa aysa keensana dowladdii dhexe kasoo horjeedaan. Marka realityga haddana hortaala waa sidaas. Laakiin markii uu noqoto hadda 392 xildhibaan ee lasoo xulayo, waxaa xulistooda leh oo gacantooda ay soo martay oo si badan oo ay rabeen ka yeelay NCC marka waa 5 madaxweyne goboleed iyo prime ministerka iyo maaragtay waxa kale oo ku jira qolada reer waqooyiga ayagana Cabdixaashi iyo Mahdi oo ayagana runtii qayb saameyn ku lahaa. Marka intaas dabcan marka farmaajo laftirkiisa madaxweynaha waxa uu ku jaal yahay qayb ka mid a maamul goboleedyada oo 3 iyo asaga si gaar u wada socda oo ah kuwii oo asagu keenay maamulka keenay. Marka taasi waa reality, waa run, yani waa factiska aan hadda ka hadlayno. Saameynta ay waxaanay hadhow marka yeelan doonaan laba siyaan u eegaynaa keliya. Kow, saameyn nooca ayay ku yeelan doonaan natiijada kasoo baxda doorashada madaxtooyada iyo xildhibaanada baarlamaanka gudoomiyahooda iyo wuxooda waa la fiirin doonaa iyada. Waxaa kaloo la fiirin doonaa hadhowti bacda doorashooyinka ilaa xad intee la-eg ayay sharciyad maaragtay oo shacbi ah ay heli doonaan, ay ka heli doonaan dadka ayadana waxay yani ama siday ku een garayn karaan, siday ku kasba karaan ayadana. Marka I think su-aalahaas ayaga ah annaga hadda waa kulley markay dhammaato ribonka saari doonaa andan waa arkaynaa meeshay ku dhammaato. Laakiin su-aalahaas ayaa ah su-aalo taagan oo u baahan in yacni hadhow layska wareysto. Haddana sida ay tahay waa un waxaa leeyahay hanala ka boobsiyada xataa international community intaas un bay leeyihin. War bal waxan dadka ku silcinina appointmentiga ah waxaad magacaabi lahaydeen intaa magacaawdaan soo boobsiyo. Waxaana aaminsanaa aniga haddii maalinta ay tahay 3-4 beri kadib way dhamayn karaan hadday rabaan inay dhameeyaan. Waad mahadsanta.
Aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Professor Afyare Cabdi Cilmi oo ah agaasimaha hay-adda cilmi baarista Heritage ee Geeska Africa. Waxa uu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay. Haddii ay jiraan dhegeystayaal doonaya in todobaadka dambe ay ka qayb galaan, fadlan nambaradooda WhatsApp-ka ha noogu soo direen ciwaanka ah somali@voanews.com. intaa ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaas wicitaanka dhegeystahana intaasi aan kaga gudubno iyo Nuur Xasan. Markana iskaashatooyinka barqamaal oo iska kaashato ahna iskaashato ka jirta dhagaxley oo ah dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa iska kaashanaya howlaha habka casriga ah ee dhaqashada xoolaha, iyadoo ay sheegayaan mas-uuliyiinta iskaashatada in habkan uu yahay mid ka wanaagsan nidaamkii hore. Wariyaha V O A ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warkan ka soo diray Jigjiga.
Caawada waxaa ku soo badanaya nawaaxiga magaalada dhagax leh ee dowladda Soomaalida nidaamka cusub ee dhaqashada xoolaha hadaba iskaashatada Barqamaal waa mid ka mid ah iskaashatooyinka ka jira magaalada dhagax leh iyadoo halkaana ku dhaqda geela iyo looda waxayna qorshahan u arkeen inuu yahay mid muhiim ah qorshahanna uu yahay mid ka fiican nooca bulshada Soomaalida xoolaha u dhaqato kana nacfi iyo dhaqaalena badan hadaba maxamed faarax waa gudoomiyaha iskaashatada barqamaal waxa uuna axmed sheegayaa in geelu ka fudud yahay xanaaneyntiisa looda isla markaana uu tilmaamay in geela uu yahay waxa la naaxiyo waxa ugu ceryar
geel horta waxaa oran karaa wax la naaxiyo waxa u ceryar wey siduu u weyn yahay uma cunto badna loodan hadda dhankan kale ku jira gedigan kale baa waxaa la oran karaa saddex jibaar halka neef oo laah iyo halka neef oo geela halka neef oo laah baa saddex jibaar cunto badan marka laakiin wuxuu uga duwan yahay looda saa ujeedaan ma ogola wasaq meel digad ku badan tahay ma ogola inuu fariisto maxaa la yidhaahdaa isag meel nadiif buu rabaa wuxuu rabaa cunto fiican buu rabaa waa xoolo aad iyo aad isulo weyn marka aad bay u dhib yartaa in la naaxiyo laakiin hal cilad baa naga qabsatay markii horeysay way nagu adkaatay inuu cuno cuntooyinkaan lasoo jaray maadaama usa aqoonin aduu mar dambe ayaanu tala waxaan ku helnay geela reer magaalka magaalada ku dhashay inaanu kusoo darno laba neef oo hadda hal urur la yidhaahdo waa geelaas aa u jeedaan oo dhan ilbixisay ayaday ku daydeen dabadeedna wuu kolka hore saas uu dhowrayaa dabadeedna wuu ursanayaa maalin saddexaadna wuu la bilaabayaa
iskaashatada Barqamaal ayaa waxay goobta ku xanaaneeyaan geel dhan 135 halaad oo lamaan iyo 402 dibi oo la xanaaneeyo iskaashatada Barqamaal ayaa waxa u beeran dhul dhan 30 hektar oo ay ku beereen 7 nooc oo calafka xoolaha ah kaasoo ay ku quudiyaan xoolahan ay xanaaneynayaan sida uu sheegayo Muraad Maxamed oo ka mid ah shaqaalaha iskaashatada
waxa nooga beeran 7 nooc oo calafka xoolaha ah qaybta graaska ama calafka xoolaha la yidhaahdo iyo qaybta cayada la yidhaahdo qaybta cayada waxaa ka mid ah alfa alfa oo kale tigirta oo kale lablab oo kale waxaasaa noo beeran waxaanu samaynaa saddex gacan oo graas ah iyo waxaan isugu daraa hal gacan oo caya ah sida ay caanuhu geela noogu bataan oo maadaama high protein content uu leeyahay waan isku dheelitiraa sidaasaan ayaan calafka ku siilaa geela geela uu ku reystay uu ku nasay saacadan aan joogno waa jiilaal cad oo de abaaro badan deegaankeena ka jiro annagu waxaanu isticmaalaa irrigation system waxaanu haysanaa 30 hektar oo dhul ah oo noogu beeran 7 nooc oo calafyada
sidoo kale iskaashatada ayaa waxay shaqo abuur u samaysay 35 dhalinyaro ah oo ka shaqeysa shaqooyinka naaxinta xoolaha lisidda geela raacidda iyo iibgeynta caanaha sida uu ku waramayo Khadar Xasan Khaliif oo ka mid ah dhalinta shaqo abuurka ka heshay iskaashatada Barqamaal
anigu afriit ma jiray balaasan galraa intii iga horeysa laakiin dinimeynigii waa weyn baa dhaqa jiray hoyo hore xumna waayo hore lawa lasii dhaa jirnay casarka man soo xarin jiray casarka baa lasii jiray doorka uu iska fuuf jiray foosagi soo xaman dhibanay xilligii man iska geeyn dadoogaad baheeda roob baa dii jiro lagu doogaad buu ahaa farxad asu soo daaqay man casarka soo xarin jiray kuna casarka soo xarin ma 10 saac man gal jiray bariyan tisan uu ka yaraa gilsan munu badnayn oo ah uu ka yaraa sida hadda man ka nool fiican bariyan baa dii joogtinin dhaator ka dhay fursad ma ahayn oo fursad ma helin in xaalad aba qarar fulin
maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
mahadsaned gaata markana australia qoysas badan oo soomaaliyeed oo deganaa daaro dhaadheer oo ku yaala bartamaha magaalada melbourne ayaa haatan waxaa la siiyey guryo ay ka degaan bartamaha magaalada guryahaas waxay ahaayeen kuwii xilligii covid-19 markii uu jiray soomaalida muddo halkaasi lagu sii hayay oo lagu karantiili jiray wariyaha v o da ibraahim cumar baafo ayaa warkan ka soo diray australia
waxaan u hilonada dadka dariska ahaa community jaaliyadii soomaalida ahayd ilmihii waxay bolonigii ku ciyaariyeen dadka dariska ahayd intaas suraan ag deganayn wax walba oon u baahanahay hadda xaafadaan degana way leedahay dhaktarro actually tanaa ka dhaktar badan tanaa ka dukaamo badan tanaa ka petrol station badan tanaa ka iskuullo badan laakiin dadka nagii aan jeclayn baan u hilownay
daarahan dhaadheer ee sagaalka ah ee ku yaala bartamaha magaalada melbourne waxaa ku nool kumanaan qof oo soomaali badanna ay ku jirto waxaa daarahani xayiraad adag la saaray sanadii 2022 xilli cudurka uu aad ugu faafay dhismayaashaasi. Laakiin dowladda Victoria ayaa ogaatay in dadka ku nool daarahaasi gaar ahaan Soomaalidu ay yihiin qoysas ballaaran oo caruuro badan halkaasi ku korsada, sidaa daraaddeedna aanay ku filnayn qolalka guriga caruurtooda. Haddaba dhowr qoys ayaa hadda la dejiyey guryo waaweyn oo ku yaala dhanka galbeed ee magaalada Melbourne. Dadka guryahaasi la dejiyey waxaa ka mid ah Cashir Cabdiraxmaan Cismaan oo horey u deganayd daarahaasi dhaadheer, waxaana iga warantay sida ay u aragto aqalkan cusub ee la dejiyey.
Xaafadii hore wataan hadda ka hor aan ka warbixiyey xaaladan ku jiray. Hadda xaaladan ku jirana waa laba kale xaaladood. Sida ogtihiin guryihii hore waxay ahaayeen guryo dhaadheer oo macnaha sidii guryo yaryar oo faamilka dadka haday qoys badan yihiin aan ku filnayn. Kan laakiin haddaan soo degnay guri weyn oo 5 qolo maasha allah waasaca, gadaal beer yaroo meel yaroad fadhiisatid qoraxdii ama hawadii nadiifta ahayd aad helaysid, 2 garaaj oo baabuurtooda aad gashan kartid, iyo waxyaalo kaleo farabadan maasha allah kuwii hore aan lagu lahayn hadday ka leeyihiin. Guryo waasac oo dee caruurtii qofba qolkiisa intuu galo aan la is arkaynin, fadhiyo waaweyn, musqulo farabadan oo kuwii hore musqul iyo 1 musqul bay ahayd kuwan, laakiin dadka dad badan baa la siiyey, kaliya ma aha qoysas badan baa la siiyey. Qoysaska qaarna 3 musqulood bay uleeyihiin, qaarna 2 musqulood bay uleeyihiin 2 qabiis. Marka waasacnimada dee iyo hawada freshka ah.
Soomaalida caruurahoodu waxay u badan yihiin iskuulada Islaamiga inay geystaan. Haddaba Cashir, guriga la siiyey ee ku yaala galbeedka Melbourne ma u dhow yahay iskuuladaasi Islaamiga?
Iskuul Islaamiga ugu magaca dheer ee Soomaalida badankood ay dhigtaan, 80% ay dhigtaan, waaba agteeda waa 5 minute 5 daqiiqo ay jiraan. Aniga dadka sitiga degan iyo dadka si shisheeyaba macnaha ay u soo yimaadaan.
14 cisho ayay ka mid ahayd qoysaskii xayiraadda adag lagu geliyey daarahaasi dhaadheeraa sanadii 2020. Cashir ayaan weydiiyey farqiga u dhexeeya gurigaasi iyo midkan hadda la dejiyey marka laysku karantiilo oo uu cudurka haleelo.
Kolay cabsida horta marwalba ama guri dheer saarno ama guri hoose degano way jirtaa marwalba, laakiin tan waxay kaga fiican tahay markii matalan kasoo qaado qoyska. Hadda anaga 2 jeer baan galay isolationka oo sababtoo ah marna iskuulka ilmaha qof ku dhacay waxay dhaheen gala, marna wiilkayga meel shaqo ah oo aaday marka qof qabay baa jiray. 2 jeer isolation galayba iyo kii hore isolationka aan galnay waa 2 kala nooc iskuul, isma babardhigi karo. Kan dee gurigaagi weynaabaa degantaha oo banaankaad saga bixi kartaayo qorax la arkaysaayo guriga hortiisa istaagi kartaa, laakiin kuwii hore guri cimaaradu ahaa daaqadunba istaagi karta, daaqadii xataa yarayd oo wad aragteen si u yar tahay. Marka way kala duwan yihiin, aad bay kala duwan yihiin.
Waxaase jira weli qoysas badan oo weli daarahaasi degan, qaarkood intii barnaamijkan dibu dejinta uu socday ka gaabsaday inay isdiiwaan geliyaan, laakiin Cashir ayaa ugu baaqday in haddii fursadan oo kale ay soo laabato ay ka faa'iidaystaan oo ay ka soo guuraan daarahaasi dhaadheer.
Walaahi haddii chaniska uu hadda jiro oo kulli dowladda hadda soo celiso oo dadka ay siiso macnihii ay tiraada waan ila siinaynaa guryaha qaata, waxaan kula talinayaa, aada weliba ugula talinayaa inay guryaha qaataan. Faa'iido badan baa ugu jirta, caafimaadkoodii oo hawo fresh helayaan baa ugu jirta, cidhiidhiga oo ay ka baxayaan baa ugu jirta. Marka waxaan kula talinayaa faamiliyada qoysaska weli saaran saraha inay ka guuraan baan kula talinayaa guryaha ay qaataan.
Dowladda Victoria waxay hadda dhiseysaa guryo badan oo malaayiin doolar ku baxaya, kuwaas oo loogu talagalay in dib loo dejiyo qoysaska waaweyn oo Soomaaliduna ay ka mid tahay. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Wahagaag Baafo, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Markana bal dhinacii ciyaaraha iyo aan ku yara nasuno Cabdulqaadir Samakaab.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararkeenii ciyaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaarayo. Haddii aan ku horeyno horyaalka Serie A-ga ee dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kooxda horyaalkaasi hogaaminaysa ay taako kala kulantay kooxda Napoli ee kaalinta 2aad kaga jirta kala horeynta horyaalka Serie A-ga. Kulankii xalay dhex maray labadan kooxood ayaana ahaa kulanka ugu adag toddobaadka. labadan kooxood ayaa barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayay kooxda Napoli oo goolka la hormartayna waxa uu dhaliyay ciyaaryahankooda Insignia kooxda Inter Milan waxa uu soo barbareeyay xiddigooda Dosseco Horyaalka Serie A-ga ayaa waxa 4-10 dhibic ku hoggaaminaysa kooxda Inter Milan Napoli oo ku soo xigta 3-10 dhibic ay haysataa kooxda AC Milan oo kaalinta 3-aad ku jirtana waxay urursadeen 2-10 dhibic kooxda Rossoneri ee AC Milan ayaa caawa haysata fursad ay dhinaca kale ugu rugi karaan hoggaanka horyaalka Serie A-ga hadii ay ka badiyaan kooxda Sampdoriana hal dhibic ay ku qaban doonaan kooxda AC Milan ayaa sidoo kale kulamadii u dambeeyay u muuqatay mid qaab ciyaareedkeeda soo hagaajinaysa iyadoo Oliver Giroud uu muujinayo sida uu yahay weeriyahan ay isku halayn karto kooxda AC Milan kadib markii labadii ciyaarood ee la soo dhaafay ee uu ka hortagay kooxaha Inter Milan iyo Lazio uu ka soo dhaliyay ilaa iyo 4 gool kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Serie A-ga ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ah kii kooxda Lazio ay 3-0 uga badisay kooxda Bologna Torino oo gurigeeda joogtana waxaa 2-1 uga badisay kooxda Venezia oo mid ka mid ah ciyaartoydeeda uu calaamada casaanka ka qaatay kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa caawa la ciyaaraya Sampdoria iyo AC Milan ayaa isku aadan Verona ayaa u martinaysa kooxda Udinese Genoa waxay ku aadan tahay kooxda Salernitana Empoli iyo Cagliari ayaa isku aadan Sassuolo iyo Roma ayaa is arki doona halka kulanka ugu adag kulamada caawa dhacayana uu dhexmarayo kooxaha Atlanta iyo Juventus dhinaca iyo dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray kooxda Real Madrid oo horyaalkaasi hogaaminaysana waxay eber ku kala baxeen kooxda kale ee Villarreal Cadiz iyo Celta Vigo ayaa sidoo kale eber ku kala baxay Rayo Vallecano oo gurigeeda joogtana Osasuna ayaa 3-0 ku garaacday halka Atletico Madrid ay 4-3 ku garaacday kooxda kale ee Getafe kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa maanta la ciyaarayaa Alves iyo Valencia ayaa is arkaya Real Sociedad iyo Granada ayaa isku aadan Levante iyo Real Betis ayaa is arki doona halka Espanyol ay caawa garoonkeeda ku soo dhaweyn doonto kooxda Barcelona Real Mallorcana waxay la ciyaari doontaa kooxda kale ee Atletico Club dhinaca dalka Ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda Manchester United oo ayadan xaalka ku xun yahay ay taaka kala kulantay kooxda Southampton United iyo Southampton ayaana ku kala baxay barbaro hal iyo hal ah laakiin kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Manchester City ayaa xalay wacdara dhigtay waxaana ay 4-0 uga badiyeen kooxda Norwich City oo garoonkooda ay ku booqdeen kooxda Everton waxa ay 3-0 uga badisay kooxda Leeds United, Brighton waxa ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Watford. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaaraya Tottenham iyo Wolves ayaa isku aadan Newcastle United waxa ay la ciyaari doontaa Aston Villa. Leicester iyo West Ham ayaa is arki doona halka kooxda Liverpool ay u marti doonto kooxda kale ee Burnley. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Waa hagaag ciyaarahaasi intaasi aan kaga gudubno markana codka baxsan ee cawaala aadan. heeskaasi baydhabo iyo fanaanka codka baxsan cawaale aadan ayaan idaacaddeennii galabnimo ku soo gabagabaynaynaa intaynu mar kale barnaamijkan mid labada ku kulmi doono waa anigoo sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o e doodin la isma dhaafno